Розділ третій. Гном. Хоча сон на свіжому повітрі і має переваги, недоліків йому не бракує, ще й злишком. І найприкріше те, що завжди прокидаєшся дуже рано, і ще на світанні. А прокинувшись, мусиш вставати, адже на голій землі довго не полежиш. І коли на вечерю мав самі лишень яблука, і вранці на сніданок нічого іншого не було, настрій від того не поліпшується. Тож коли Люсі, не кривлячи душею, з просоння промовила: «Ах, який чудовий ранок!», у відповідь ніхто не обізвався. Лишень Едмунд пробурмотів, висловивши спільну думку: «Треба якнайшвидше забиратися звідси». Напившись просто з колодязя та плеснувши водою в обличчя, мандрівники спустилися вздовж струмка до берега і втупили погляди у протоку, що відділяла їх від великої землі. «Не дуже й широка. Можна вплав подолати», – запропонував Едмунд. «Звісно, Сьюзен як риба у воді», – зауважив Пітер. «Із плавання у школі Сьюзен завжди посідала тільки перші місця». «Але про інших», – продовжив Пітер, – «я цього сказати не можу». Під іншими він мав на увазі Едмунда, котрий на силу перепливав маленький шкільний басейн, та й то лишень в один бік. А також Люсі, що взагалі ледь трималася на воді. І справді, у протоці можуть бути течія чи круговерть, сказала й собі Сьюзен. Тато завжди казав, що плавати в незнайомому місці – це вершина нерозсудливості. «Пітере! Пітере!» – смикнула Люсі брата за рукав. «Ти знов судиш за тим, як було у Англії. Та хіба ти не пам'ятаєш, якими дужими плавцями ми були, коли правили Нарнією? А якими хвацькими наїзниками ми були? Скажи, а ти міг би так само хвацьки поскакати вдома, га, Пітере?»
«Але ж то зовсім інше», – задумливо промовив Пітер. «Ми правили Нарнією довгі роки, і за ці роки багато чому навчилися. А тепер ми знову діти».
«Ага!» – несподівано вигукнув Едмунд. Всі замовкли і повернулися до нього. «Я зрозумів».
«Що зрозумів?» – перепитав Пітер.
«Усе зрозумів», – відповів Едмунд. «От минулої ночі ми з вами розмірковували, як могло статися, що ми полишили Нарнію лише рік тому, а повернувшись, застали наш рідний Кейр Паравель у такому вигляді, неначе тут не одну сотню років ніхто не жив. Але згадаймо лишень, скільки часу минуло в Англії з тієї хвилини, як ми увійшли до платяної шафи, і до тієї хвилини, як з неї вийшли. І що все це має означати?
Ну, далі. Здається, і я потрохи розумію», – кивнула Сьюзен.
«А це означає», – вів далі Едмунд, – «що в Нарнії час протікає інакше, ніж за її межами. Тож чому не могло так статися, що за нарнійським часом минули вже сотні, навіть тисячі років, а в Англії пройшов лишень один?»
«Оце так-так, Еде», – протягнув Пітер. «Ти знаєш, певне, так воно і є. За нарнійським часом ми повернулися сюди через сотні років після свого правління у Кейр-Паравелі, як ті хрестоносці чи англосакси, чи зовсім давні брити, котрі зненацька опинилися б у сучасній Англії».
«Оце кумедія», – посміхнулася Люсі. «Уявляєш, ідеш вулицею, а назустріч хтось такий закутий в обладунки із мечем. А тим паче бородань у шкірах із ломакою. Тссс! Дивися!» Зашикали на неї з усіх боків, бо іншим уже впало в око те, чого не помітила вона. На тому березі протоки щось безперечно відбувалося. Із-за порослого густим лісом мису праворуч, де, певно, ріка впадала у море, вигулькнув човен. Обминувши мис, він розвернувся носом у їхній бік і поплив до острова. У човні було двоє. Один веслував, а другий сидів на кормі, притримуючи щось схоже на повний лантух чи паку. І той лантух чи то пак пака, що сили звивалася, крутилася і виривалася. З вигляду обидва в човні були воїни. У кольчугах, у шоломах, а їхні бородаті обличчя виявляли чи то тупу рішучість, чи то рішучу тупість, а радше за все і те, і інше разом. Діти, як один, відступили подалі у глиб лісу, аби не видати себе ані звуком, ані рухом. «Табань уже!» – мовив той, що сидів на кормі, коли човен наблизився до острова. «Капрале, а чи не прив'язати йому до ніг каменюку?» – подав ідею інший, сушачи весла. «І так зійде!» – буркнув перший. «Сам потоне. Головне, добряче затягни шровку». «Згода. Але з каменем все ж таки надійніше», – насмілився доповісти другий, котрий вочевидь вирізнявся неабиякою кмітливістю.
«І де ж ти тоді був раніше?» – гаркнув перший, котрий вочевидь був за старшого. «Камінь! Його ж треба було взяти!»
І з цими словами він підвівся у човні та підняв лантух, який пихкав і щосили виривався. І тут Пітер побачив, що то був аж ніяк не лантух і не тюк. То був гном, зв'язаний по руках і ногах. Та наступної миті над вухом Пітера щось тенькнуло, і грізний воїн впустив гнома на дно човна і немовби здавався, високо піднявши руки. А за мить гепнувся за борт, горлаючи щосили «Гвалт!». Здійнявши хмару бризок, він щосили замолотив руками й ногами і швидко поплив у бік рідного берега. Пітер уже збагнув, що швидше за все це Сьюзен згадала, як вправно вона володіє луком, і тепер її стріла, що влучила у шолом капрала, ошелешила його і врятувала життя маленькому гному. Пітер повернувся до сестри. Обличчя її зблідло, але вона вже рішуче прикладала до тятиви нову стрілу. Проте пускати її не знадобилося. Другий воїн, побачивши, що сталося з його начальником, заволав нелюдським голосом і собі шубовснув воду слідом за ним. Як виявилося, глибина на тому місці сягала його зросту, не більше. Тому він також без пригод дістався берега і зник у лісі. «Швидше, швидше! Його зносить течія!» – крикнув Пітер, і вони зі Сьюзен у одязі, як і були, кинулися до води. Протока і справді була неглибока. Вода ще не сягнула їм підборіддя, як вони вчепилися в борт човна і потягли його до свого берега. Уже на березі вони витягли з човна гнома, і Едмунд заходився перепилювати численні вузли своїм маленьким складаним ножичком. Читач, звичайно, може нагадати, що Пітер мав великий гострий меч, та вся штука полягала в тому, що через довге лезо він аж ніяк не годився для того, аби розрізати дрібні мотузки. Нарешті пута спали, і визволений гном сів, розтираючи стерплі руки.
«Ова!» – зауважив гном. «Що б там не казали, а на примар ви якось не схожі».
Як і більшість гномів, він був кремезний, широкогрудий і низькорослий, дорослій людині до пояса. Кудлата, руда борода та копиця жорсткого волосся майже повністю затуляли його обличчя, звідки стирчав лишень довгий, схожий на пташиний дзьоб, вельми примітний ніс, і виблискували чорні намистинки очей, у яких так і танцювали бісенята.
«А проте, яка різниця, примари ви чи ні?» – продовжував він далі. «Ви врятували мені життя, і я за це вам щиро вдячний».
«А звідки ви взяли, що ми примари?» – поцікавилася Люсі.
«Бачте, нам все життя розповідають,
що в цих лісах примар як дерев у лісі, а дерев у лісі без ліку, пояснив гном. Тому, якщо хочуть когось позбавитися, то кращого способу, аніж привезти сюди, годі й шукати. Так і кажуть, що залишають на ласку примарам, а самі либонь камінь на шию і кінці в воду, ну або перерізають горлянки. Але я в примар ніколи не вірив, а от ті два страхополохи повірили, це точно. Хоч і озброєні до зубів, та мало не померли з переляку, ніби то їх, а не мене присудили до страти. «Ага!» – вигукнула Сьюзен. «Так ось чому вони дали драла!»
«Як дали драла?» – не второпав гном.
«Та просто!» – знизав плечима Едмунд. «Перепливли протоку і втекли!» «Розумієте, я не збиралася їх вбивати!» – вибачила Сьюзен, котра не могла собі дозволити, аби подумали, ніби вона схибила з такої близької відстані.
«Хм!» – задумався гном.
«Це погано! Зовсім погано! Ваша жалість, пані, може обернутися на лихо! Одна надія, що ці двоє припнуть язики!»
«Даруйте! А за що вони збиралися вас утопити?» – поставив нарешті незручне запитання Пітер.
«О, я надзвичайно небезпечний злочинець», – промовив гном і при цьому усміхнувся. «Але це неймовірно довга історія. Історія, яку не годиться розповідати на порожній шлунок. І коли на те ваша ласка, то запросіть мене поснідати. Ви й гадки не маєте, який звірячий апетит прокидається після страти».
«Ми б зробили це залюбки, та от запросити вас, окрім як на яблука, більш нема на що», – сумно озвалася Люсі.
«Ну що ж, хай краще яблука, ніж нічого, а ще краще – свіжа рибка», – проголосив гном. «Тоді дозвольте мені запропонувати вам сніданок. У човні є рибальська снасть, от тільки ловити рибу – треба з того боку острова, щоб нас не помітили із великої землі.
А й то діло, якось це мені на думку не спало», – погодився Пітер. Спільними зусиллями всі п'ятеро зіштовхнули човен у воду і видряпалися на борт. Гном одразу ж заходився веслувати. Та весла, звісно ж, були для нього завеликі, тому Пітер пересів на весла, а гном – до стерна, і направив човен протокою на північ. Трохи згодом вони повернули на схід уздовж острова. Звідси діти могли роздивитися ріку з усіма її сагами, затоками, рукавами і плесами та безлічю маленьких острівців. Іноді їм вижалося, що вони ось-ось впізнають якесь знайоме місце. Однак острів був густо порослий лісом і змінився невпізнанно. А човен тим часом уже вийшов на велику воду, трохи на схід від острова. Тут гном заходився рибалити. І незабаром на дні човна тріпотіли товсті пузаті рибини, чия луска мінилася на сонці усіма барвами райдуги. Діти згадали, як у той час, коли вони були королями та королевами Нарнії, частенько смакували такими у своєму замку Кейр-Паравель. До речі, вони так і називалися – райдужні товстопузики. За чверть години риби було вдосталь, аби нагодувати всю юрбу. І тоді човен попрямував до берега. Його затягнули на пісок і прив'язали до найближчого дерева. Гном швиденько почистив та випатрав рибу. Він взагалі виявився майстром золоті руки. І це не дивно. Серед гномів, звичайно, бувають пройдисвіти і пролази, і хвальки, і брехунці. Але кого-кого, а не вмійок та недотеп, серед гномів ніколи не було і не буде.
«Що ж, тепер мені потрібен хмиз», – оголосив він, закінчивши роботу.
«Хмиз у мене збирали ще вчора, тільки весь він у замку», – повідомив Пітер.
блохи, мухи, таргани. Виходить, замок то не побрехенький?
Ну, не зовсім замок, а радше його руїни, виправила Люсі.
Та хто ж, почав було гном, оглядаючи дітей з голови до ніг, а тоді замовк.
А, пусте. Давайте спершу сніданок. Проте присягніть мені, поклавши руку на серце, що я не потонув, а живий, здоровий, і перебуваю серед живих людей, а не серед примар.
Його заспокоїли, як змогли, і вже збиралися йти до замку, як постало інше питання. Немає у чому нести рибу. Ні кошика, ні мисочки, ані цеберка, геть нічого, крім капелюха Едмунда. Так у капелюсі рибу й понесли. Едмунд був заперечив, бо, як ви розумієте, він хотів надягти капелюха сам, а не поступати з ним якійсь там рибі. Проте діватись нікуди. Голод не брат. І з першого погляду замок гномові не дуже сподобався. Він довго озирався та принюхувався, чхав та примовляв: може, примар тут і нема, але привидітися може все, що завгодно. Зате потім, коли розпалили багаття, гном підбадьорився і сам залюбки взявся вчити дітей, як запікати райдужних товстопузиків у попелі. Їсти рибу без виделки і ножа одним складеним ножичком на п'ятьох серед королів якось не заведено. Та давайте не забуваймо, що сніданок відбувався о 9-й, а діти, на щастя гнома, повставали ще вдосвіта о 5-й, і не будемо засуджувати нікого за порушення етикету. Так от, дмухаючи щосили то на рибу, то на пальці, товариство впоралося зі сніданком за один мах. Десерт було представлено знову яблуками, а напої – колодязною водою. І того, і іншого було у необмеженій кількості. Потім, коли всі влаштувалися якнайзручніше на смириковій глиці, гном звідкись витяг люльку завдовжки з власну руку, набив її тютюном, запалив та, випустивши хмару диму такої величини, що на якусь мить навіть зник з очей, мовив, коли дим дещо розвіявся:
ну що ж, розповідайте.
Ні, спершу ви, за всіх відповів Пітер, а потім ми поділимося і своєю історією.
Ну, гаразд, погодився гном. Нехай так. Урешті-решт ви врятували мені життя, тож вам і вирішувати. Ось тільки я і сам не знаю, з чого почати. Хіба що з того, що перед вами не хто інший, як посланець короля Каспіана.
Кого? В один голос перепитали діти.
Короля Нарнії Каспіана Десятого, нехай буде довге ім'я правління, пояснив гном.
Тобто ми, його підлеглі, сподіваємося, що одного дня він стане королем усієї Нарнії. А доки він король тільки над нами, тубільними нарнійцями.
А хто такі тубільні нарнійці? Не зрозуміла Люсі.
Ну, то ми, знизав плечима гном, повстанці.
Інакше кажучи, нарешті второпав Пітер, Каспіан очолив повстання тубільних, тобто споконвічних нарнійців.
Ну, можна сказати і так, почухав потилицю гном. Та розумієте, сам він зовсім не нарнієць, він заморець.
Не розумію, зізнався Едмунд.
От нічого не розумію.
Це заплутаніше, аніж історія війни білої і червоної троянд, підхопила Люсі.
Та що тут заплутаного?
Почав було обурюватися гном, проте відразу ж зупинився.
Гей, я дуже, дуже поганий оповідач. Хто ж починає розповідь з кінця? Почнімо з самого початку, коли ще маленький Каспіан підростав при дворі свого дядька. Та попереджаю, то буде довга історія.
Нічого, заспокоїла його Люсі, аби не нудна.
Тож усі вмостилися зручніше, І гном почав свою розповідь. Оповідач із нього і справді був нікудишній. Щось він випускав, у чомусь повторювався, і діти навперебій засипали його запитаннями. Тому безглуздо дослівно передавати всю їхню розмову вийде надто довго і плутано. Навряд чи варто передавати цю розповідь слово в слово, але суть була ось якою.